Les fèvres d'étape. Ay solaz ba ane bezine tele sodom. Kujuka danan nakwe de pna 1520 rebaziye. Pe la biti de tundo te nyotin pari ne baya duzu moyo te danyi maze. Pagalwa evangili mwa ba mama bagonong da. Podobuze, franse da. Trole, latin gonong da bagala wedo. Wee ere no domendir da yo. Enole, Jacques Lefebvre de Taple. Pwaye madaka anake edabal noye ne ehe izi. Tovo nimle, oso weso ne ya sakye se batle edom. Alwa tundu de dale, katuluki jochi ne sodom mulia mbaba o paride tu da yo. Pada sol ze ya labano domiye biblungo berezgo gono mang leeng da yo. Yembo, ebe yo Lefebvre nyalabu la mazazi, erezo u biblu franse gono da. Nebe e laba zebe sene ba ane ne tele sodom. Enye na ze ni biblu dom da jamie. Puchon Lefebvre bese u biblu dom de ziole. Enye koba ne sing si ja na odege sen ze ziyodo oye leto ne so zeto dom yo se dali. Ena waze penze mene mwaile. Tege se gibin ze da dom beze u ne tuwe ndi ne gajala nyeze. Mbobu yo yo. Mbabara ane ze mau yo. Padamaze ya bedere zodom jamie. Pesa ne til biblu dom jamiele, eru edazi egbeleko ya adazo la tengo nungda, biblu ngu katuliki joche lakano domi sing e aluwato da, neba ya guzu viligati yo kada jamie. Biblu gbeleko mbo, pese ne ne ni bedazi, tuvu numdom dudeline sojolo yo. Trikiti ha ne yu lidaw, ngu kogong ngube yo sing, nebu kpari yo. Pere Lefebvre yebi e ya lonza ne dege sodom da atazo uholo, ne kanyu ze rezo biblu dom. Pena 1509 dale, Lefebvre lezi daka anakene, kadale, egba gisi dage sindende, nziba mazi ila atengo nondayo, neke denda mana erano nyozo uviligati Bible. Pede dom yoduzi. Taka anka da egbende la atengo nondaya gisi dage sikagbanzi yo, uzi yi gadaro ro holo nge wolo hili wineba ya oso yo, neru ada oso hire ndiba mari ibiri dane abalmasa nanza yo. Pede dom dema. E wenden e alwatu da sodom belki alala mbobu yoyo. E nyobana sinzi biblu holing da anu ewe kelew. E zima alize o biblu holing dobu yo. Kudukun biblu dege si yo lonzenda. Nembaba nyinozi po nyozi juchi wuletu alwatu mde da yo sin. E zima Lefebvre ga wakatuliki joche da boru ebe jatu da yo. Pese nene nazi. Pesana po nyozi juchi wuletu le. Kubozu ziba uli biblu dom nchamie. Neba aneni dada. Ele, alwat nde dale, Bibli dage sakega wa la tengo nunda. Yembo, ezima ya deng bezo ne batile sodom njamie. Bibli ngu ba ane bezo ne weneo. Ezima Lefebvre ga sole sodom be de feyo, piyebine ruwe dazi, enyakabana, ne de talaba ane. Puyobuno, 1523, misugumve no dale. Elezi evangili mwa franse da, ema we dage sijigbesi nale da. Ezima zi imaona bazi bazi yo. Sidawe li dieze, suso angaka da, pekbende zinale yo. Piyole, piwe kelewe ya za kizebewe ni Bibli da adage sinasi. Sama da labuli ling sing ne adage sinze. Ezima ba soala zi bakali Yesu dom bama mabago nongda yo. Piyebe ne ba labadage sinze zro, ezi gudukune nasile yo. Sidi tali ya, finasi chabu waile, pedem zi denge yabu. Elu Bibli yo na palito. Tege sinze zugo no dom dale, Lefebvre yo dazi. Ono reze evangili mwa franse dazi chuchi da pa ane, ebe zine ennebo dobo okelew, eze mbaba galo evangili mwa mba la tengo nungdayo. Ele, ebe yo Lefebvre ka so la kpimze sene ya, ne patli jamie tom du biblu mama wolo yo. Lefebvre ga na wazi, katuluki chuchi yebene, eya lonze nu wenu runge wolet yo. Marke, nyo lobe galito lobe. Kolosi, nyo na ala kalu tulutozo. Ne e na oza alwatu dalazi puzu si evangili mwa kedengbe kweyo nebisine ya nabale chete mwletu yomida. Lefebvre nyobana roro ne ewelize, mbaba garo ni biblu domdezo u franse da yo, pefe ni dofunim. E gulibi dene biyola ka sinzibe waneyo, siyo ne yo dizi. Ezi ma babozo nba ule ya batu ndi yesu ubozo uwe, siporo diyoyo, ye badu sol kaw, Seba ane ebezine eka langa zedom ema ma agonong da. Roma, nyo hiu galitu hiu nanza. Osoda mwili ya mbaba o Paris ukulusu so ngu poya uguzi sorobonu ya gidayo. Padadale ling, ne banyaba na zile fevru domi ya sedana. Puna 1523, kene venada, pa karna teke sinzizu yo du biblu domi yo, sirezo kuno mngle yengda, ne boya odizi, pagana domi ende te garo ni chochi yo. Yebe da ke franse wye weba ya zi Francis Premier yo, e yogo yo, pa hun le fevru domi se garo ni chochi wleto. Edes dom dezo domiende e baza yo mesade. Le fevri di elize, ezima bakara ni sing yo, pesenze biblu dom dezo domiende e baza yo. Pona 1524 da, edem dezo grek masile. Eze roro ke isi da ke yo franse da zi, pesene soze ya, ne patem ne son balangi e bilim, ne behi yi bal maza jamye. Oso dom wole ya mbaba wo soroban zuklusu so da yo, pa de mu le fevri da ge senze ile. Pabazes dadas ubiye biye. Pedilerile, parobatuze, panyaz grek masinzi mung, samaze da, neboya doroze, le fevre deke seles ru nisi lui ter woleto, ndota garu ni yochi woleto yo. Paya le fevre ze wul ne yo debese da, mbobi yo eleze deke senzele, edisi ne wulo, ele, usu damye, edyusu e nateo, neboa ile, ese ne re Strasbourg deto da. E uberile, Olu biyo ane erez ubi bludom mesa de. Pa eya ka maza ze, elaka senze ze wulu ze vea balato yo. E na oze, mbo bi weze la, ne jusi mbaba ba veen bibli da dovunum, mbubu genye mbu yusin eze nyele mundi yo. Matye, nyo ulube, kalutu uluru. Le fevri ze wene blaze banale. Wiyo Francis Premier le zize, eke biyalo Charles, weye wene benze nanze yo, ewele yo. Lele yo. Le fevri hu alwa to jamize tezini bibli rezo domiende irini labio. Pana 1530 dale, edem bibli kwekbe rezo franse da, ne etingni wiyo Charles V yo, ne palazogo tetundoba yazi anveri yo tada. Pede dom yo duzi. Pense kekbanzu wai, pana 1535 dale, franse do, tom dezi uweba yazi olivier tan yo, elizi bibli nakweo. E mama edingni kiri deko nomong yo, Ne rezgo franse da. Alwa tundo reza grek masyo, elabun le fevre da gese domye sing. Pede dom dema. Ndo e maza yo, te ding de debizine to kop da. Le fevre wizu jaugbek pedale, e maza ze katolik jo chega yebu, e ya zonze domye labno, ne bon yon nindu bibol wolo yo. E nao dale, pa kristu duwe ile, e wano ware, ya bagene gije uze e kalo ne ekbel ku bibol e diyo. Piyo elubi sin ze ba ane ebe zene ewe ene Bibli. Pa katoliki jo che edhe lezi ge wuleto, ezi le fevri ga solo yo, edome wazi yabe de fey, ti yebe ne ba ane etele ya ewe ene sodom. Ara koda dom. Ezi ma le fevri dome zene Martin Luther yo. Alwa tundo Martin Luther gala le fevri da gesi yo, eke sodom wuli uwe eya zaki da seme yo. E na wazi, ezima le fevre leza biblo holing da kelew nebo to kwa ekpa yo, pe wenden ezima e alwatu da lonzanda la la reza biblo da kede sinase dom yo. Ezima le fevre leza biblo da yo, pezin Luther ne biblo dom deze yo lelo William Tyndall ne John Calvin, we enye noze enyozo mbubu da rong jamie katoliki joche da yo. Pa le fevre ewe katoliki joche da, nebo kwa bata lezim yo, peteng ne domi ende la beri yo le, Enyonzo numon, sebab zene berez bibli kono mung le yengda, nebo nyonzo roro mbubu da rong jamie katuliku joche dayo. Ara kada dom dema.